Ja, vi skal nå begynne å bevege oss litt nærmere databasesystemet igjen. Jeg vet ikke om vi husker trinna våre. Vi starter altså med konseptuell modellering. Hva er resultatet av en konseptuell modellering? Hva er det vi holder på å lage nå? Produktet som vi lager av resultatet av konseptuell modellering. Det er jo en modell. Hva slags modell har vi? En gang til. Ja, men hva kaller vi modellen? ER-modell eller UML-modell. Det er jo det vi kommer ut med nå. Ja. Og så har vi sagt at neste skritt er det vi skal begynne å se på i dag, som er logisk modellering. Da, når vi snakker om en relasjonsdatabase, så kommer vi da ut med en relasjonsmodell eller relasjonsskjema. Det er en modell hvor vi beskriver tabellene, hvilke attributter, nøkler, fremmednøkler og primærnøkler de har. Og så ender vi opp med en fysisk modellering. Og fysisk modellering, den skal ende opp med tabeller i en database. Den ender opp kanskje med noe som heter for views, som vi skal se på i morgen. Den ender gjerne opp med indekser. Den ender opp med kanskje noen definisjon av fysiske databasefiler, hvor vi ønsker å ha de. Og kanskje triggere, som vi skal se litt på neste uke, for å holde konsistensen oppe. Så dette er det fysiske. Hvorfor hopper vi ikke rett ned i her og gjør og slipper alt det der UML-styret vi ikke finner gode verktøy engang? Slipper alt det styret, bare hopper rett ned på det fysiske. Det er mange som er liksom fristet til, hvorfor kan vi ikke liksom, i hvert fall ned her da, på logiske, hvorfor kan vi ikke begynne å snakke om fremmednøkler og tabeller allerede? Hvorfor skal vi gå det skrittet via denne UML-ER-modellen? Bedre oversikt for grafisk sett. Vi ser på databaseskjema, hvis det er masse tabeller, så er det veldig vanskelig å få oversikt for det teamet som skal utvikle. Det er en bit. En annen bit er at du ønsker å kommunisere med kunde, og det å kommunisere dette her med kunde er i hvert fall håpløst. Det med et sånt UML-diagram, det kan det gå an å bruke som grunnlag for diskusjon med kunde. Og så er det noe med hvor mange problemstillinger vi klarer å administrere i huet på en gang. Hvis vi skal begynne å bekymre oss om alt om indekser og filer og datatyper og alt mulig sånn, når vi holder på og skal prøve å skjønne hva applikasjonen går på, så blir det litt sånn overflytt og for mye å administrere. Men til slutt så skal vi ende opp her da. Det er denne her fysiske modellen vi faktisk kan bruke, det vi kan skrive programmer mot og det vi kan lage spørringer mot. Men vi holder oss litt tilbake i forhold til å ta tak i de problemstillingene inntil vi har fått en god oversikt over hva er det vi prøver å representere. Så det vi holder på med nå er jo databasedesign. Forhåpentligvis kommer jeg til å få team året. Jeg tror kanskje det ser knapt ut. Da får vi ta neste uke og si litt om andre databasesystemer enn relasjonsdatabasesystemene. Det er jo på vei opp en del sånn NoSQL-databaser. Databaser som ikke er basert på tabeller. Jeg skal si litt om dem. Jeg vet ikke om jeg rekker det i morgen, men vi får se. Først, jeg har fått lagt ut Oblig 2 godkjenningsliste. Og her kommer det til å bli fargekoding etter hvert. Gult og rødt. De som har gult her nå, de er nødt til å få godkjent Oblig 2. De har fått underkjent Oblig 2, men de får en sjanse til, så innen søndag så må de få sendt inn noe der. For hvis de ikke får det godkjent, så står det med to mangler. Det er to ikke godkjente Obliger, og da får de ikke gå opp til eksamen. De som står i rødt, de har allerede missa. Men Men ta noe kontakt med meg hvis det blitt rødt der, og du har planer om å prøve å gå til eksamen, så vi ser om vi finner ut av det. Men sånn i utgangspunktet, så kommer jeg til å fargekode gult. Det betyr at da må dere ha godkjent alt som er igjen. Og akkurat nå, så betyr det at da må den overliggen dere har levert inn regodkjennes, for dere har fått underkjent på den, og har allerede ikke fått godkjent på den første overliggen. Og som jeg sa i går, når dere har revidert den, send den på e-post til meg. Så legger jeg den inn i frontrommet for den obligen som dere har fått underkjent. Sånn at alt ligger på en og samlet tast. Det dere legger inn, hvis dere legger inn oblig 1 i oblig 2-mappa, så blir det ikke sett på. Og dere får ikke lagt inn i revidert eller oblig 2 nå, for nå er fristen for det gått ut. Også, og når dere sender meg mail, så tar det jo tid før jeg får lagt opp og tid før vi får sett det, så det kan ta litt tid fra ting jeg har sendt til dere ser i godkjenningslista at det blir tatt hensyn til. Men det som jeg gjør, det at dere får en e-post når jeg har sendt over, eller når jeg har lagt inn i fronter, så dere vet hvertfall hva som skjer. Spørsmål til dem med obligger og godkjenninger? Nei. Oblig 3. Må gjerne samarbeide med dem. Det er jo en litt stor modelleringsoppgave. Må gjerne samarbeide. Men hvis flere samarbeider, så er det jo all right at dere skriver hvem dere samarbeider med. Så det kan spare tid både for fagassistenten som skal lese gjennom, slipper å lese gjennom samme tre ganger, og så kan man liksom, er det en god sak å vende seg på at de man får hjelp av, de har man nevnt og takker for hjelp av, skal jeg si. Dessverre så finner ikke jeg noe sånn der UML-verktøy som jeg ville bruke, som har akkurat den notasjonen jeg gjerne ville hatt. Så finn deg noe som passer sånn tålig. Jeg bruker DIA selv, Visio kan brukes, Modelio, Draw.io, eller andre ting. Men prøv å komme så nært opp til notasjonen som vi har, og dersom det er avvik, så bare skriver dere i skjemaet. Værste fall, gjerne ta på papir og scanne det inn, eller ta et bilde av det dere har gjort på papir, og bare sende det inn som jeg legger. Poenget er liksom å få modellen inn, sånn, og gjøre det lettest mulig for oss å lese det. Logisk modellering i UML. Jeg tenkte nok faktisk at vi skulle gå inn på en eksamensoppgave til. Jeg brukte lang tid på en oppgave i går. Jeg vet ikke om dere synes det tok for lang tid, det som var her i går. For lang tid, om jeg dro inn for mange problemstillinger. Men som dere ser, så er det jo en del, det tar litt tid. Og det er en del alternativer som man liksom må tenke gjennom. Hvis dere ser på dette fra hovedeksamen, dere skal få lov til å lese den litt før vi reiser av gårde, men hvis dere ser opp her, så står det 20%. Det er en 5-timers eksamen, så at dere kan regne med at dere bruker cirka en time. En time har dere til rådighet, og det inkluderer da 5 minutter til å trekke pusten og riste oppgaven og sette på, og så komme seg videre. Så en time på den der, på lesen, prøve å tegne alternativer, gå gjennom, diskutere, få ned modellen sånn som den blir, pluss de antakelsene dere har. Så hvis dere synes oppgavene er store, så er de for så vidt det, men det er jo tenkt å skulle sysselsette dere en times tid da, på å komme gjennom noen av modelleringsprimitivene. Så de som ikke, dette er fra hovedeksamen i fjor. De som ikke har lest den enda, kan jo begynne å lese nå. Så skal jeg pusse litt tavla, la dere få et 5 minutter på å lese, og så skal vi gå gjennom. Har alle kommet gjennom det som er der? Nei, ikke helt. Lager det her, men se om vi får til å sånn noenlunde greit. Det er en del å, det er en del å holde orden på her. Og som jeg har sagt et par ganger allerede når vi holder på, så prøv også å skille på hva det er som er forekomster. Sånn, her står det pH, meter, FTU, antall milliliter, og ja, det står noen sånne der detaljer her som er dataverdier. Og så er det noe som er attributter. Og så er det liksom skille litt på det, litt av triks i den oppgaven her, er å prøve å skille litt på, for vi har gult nivå og rødt nivå her, og det er kanskje ikke forekomster, det er kanskje noe her under grenseverdier, så vi må skille litt på det. Men i hvert fall, der vi ønsker å starte, det er å prøve å dele opp oppgaven, så vi ikke hopper på alt på en gang. Noen som har noen forslag til hvordan vi kan dele opp den her? Hva er det vi skal liksom prøve å gjøre? Er det, sånn, er det deler av som vi kan gå på? Noen som har tenkt på rundt det? Se liksom hvordan det kan samle seg. Det er jo noe som går på selve vannkontrollen. Sant? Hvilke strender det er, hvem som har gjennomført testen, når testen ble kjørt og sånn. Og så er det noe rundt lokasjon. Hvor ligger stranda? Og så er det noe rundt testdetaljer. Sånn? I utgangspunktet så har vi en kontroll, og en dato, og noen som har gjort det. Men så står det noe om at det er noen grenseverdier, og det er detaljer rundt tester. Så hvis vi tar de tre litt sånn hver for seg, så kan det være en god måte å starte på. Hva er det da vi trenger, hvis vi skal se på det som har med at man har vært på en strand og gjort en kontroll? Hva er det vi trenger for å modellere det? Og så er det forslag til entitetstyper. Vi starter jo med entitetstyper. Også relasjonstyper, Og så attributter, hvordan nøkler noen av dem. Det liksom sånn vi gjør det. Entitetstypene vi trenger her. Ja, vi trenger strand. Ja, hvis vi lar dette ligge litt forløpig, vi tar bare som stranda, og så ser vi at på stranda så er det gjort en kontroll, så vi trenger vel en eller annen, for den kontrollen som er gjennomført, så trenger vi, ja, jeg tenner streker imellom, men de strekene kan vi vel ta litt etter hvert, da, se hvordan de relaterer hverandre. Vi har kontroller, og så står det at kontrollen utføres av en forhåndsgodkjent bedrift. Kontroll, så skal vi se, jeg kunne kanskje tatt den litt lengre ned, så får jeg plass til med drift opp her. Bedrift. Kontroll. Og så står det at vi skal ha testresultat. Det er liksom, det er noe av det vi skal gjøre nå. Hvordan forholder de her til hverandre? Jo, en kontroll. Den er jo blitt gjennomført på en strand. Så den kontrollen, den... Vi kan, si, vi kan ta det fort litt her. Den ble utført ved... Ikke sant? Og nå må vi huske de pilene vi bruker. De er piler som angir retninger for å lese teksten. Så står det at hver kontroll har et unikt kontrollnummer og strender vil bli tildelt unik ID. Så strand har en ID som er primærnøkkel, og kontrollen har et kontrollnummer som er en primærnøkkel. Og det betyr at begge de to der må være sterke. Sånn? Og derfor så tegner vi utført ved. Det leser vi kontrollen er utført ved stranda. Da går pila den veien der, og det er en sterk en. En kontroll. Hvor mange strender er en kontroll ved? Det er jo en og bare ei strand. Ei strand, hvor mange kontroller kan vi ha på ei strand? Det er ikke sikkert det har blitt kontrollert, og det kan hende blitt kontrollert mange ganger. Kontrollen, den er utført av en bedrift, og det står at bedrifter har et orgnummer. Orgnummer, så det er en primærnøkkel. Og der blir det også en sterk, og utført av, der kontrollen er utført av, så da tegner vi pila på. Hvor mange bedrifter har gjennomført den ene kontrollen? Det får jo blitt bare en og bare en. Alle skal gjennomføres av en bedrift, godkjent bedrift. Hvor mange kontroller kan en bedrift ha gjennomført? Det er ikke sikkert han har gjennomført noen enda. Og den kan ha gjennomført mange. Hva er forskjellen mellom kontroll og testresultat? Det vil si at en kontroll resulterer i, og igjen, testresultat. Hva står det om testresultat? Resultat, felles for alle, ja, i tillegg skal... Det står jo ikke noe om testresultatet, om det skal være, har en egen ID, men det kan være praktisk at vi har ID for alle sammen. Sånn at vi da gjør den her til en sterk. Kunne gjort den til svak og ved å si at en testresultat er for en viss kontroll av en viss type test på en viss dato på en viss strand, men det blir veldig komplekst. Så det er like greit å bare ta og gi en unik ID. En kontroll, hvor mange testresultater? Det bør jo resultere i en, men kanskje vi ikke har gjennomført kontrollen igjen, så vi har ikke resultatene, så da kan vi ta null bare for mest åpen. Testresultatet, hvor mange kontroller er det resultatet vi nå har for? Jo, det er jo en og bare en. Skal vi med den? Så, jeg bruker ikke tid på å fylle på alle attributtene, men la oss nå se på attributtene som skal inn her. Nå, på strand, så står det at badestranden har et navn, så det må vi ha inn her. Vanntype, ferskvann, saltvann. Skal vi opprette en type, entitetstype her? Vi kan jo ta strand, og så sier vi strandtype. Som har en kode som primærnøkkel og sier at stranda er av 1 og bare 1 og strandtype kan vi ha 0 eller og stranda er av og det er primærnøkkel der så er det en sterken vi kan løse det sånn men vi kan også si at hvis det er jo egentlig bare saltvann og ferskvann badestrand er saltvann eller ferskvann så da kan vi også bare si at ok, da har vi et flagg her som sier vanntype. Sånn? Så om vi velger den løsningen, eller den løsningen, det er liksom litt sånn opp til oss, og etter om vi kan, er det rimelig å tro at vi har noen andre strender enn saltvannstrender og ferskvannstrender, så kan det være rimelig å putte en sånn type, entitetstype der. Men hvis vi tenker at det er bare saltvann og ferskvann, så gjør vi det enkelt. Da blir hele den greia borte, og så er det bare en sånn vanntype attributt inn der. Sånn? Modellering finnes ikke noe sånn der garanterte fasitsvar. Det eneste riktige svar, det er hele tiden avveininger. Sant? Hvor rimelig er det å tenke seg at vi skulle kunne få inn en annen type badestrender enn saltvann og ferskvann? Kanskje vi skal ha isbadestrender? Sant? Da er det kanskje behov for det. Unike idea, badestrand ligger i kommuner. Ja, det har med kommuner her. Ok, da lar vi den være. Også hver strand kontrolleres. Kontrollen utføres av forhåndsgodkjent drift. Jaha. Resultatene skal registreres. Felles for alle kontroller. Altså skal ha et unikt kontrollnummer. Det har vi fått inn her. Skal dato få kontrollen. Det kan vi putte på her. Totalinntrykket. Det kan vi bare putte inn her. Kommentarer. Navnet på personen som er ansvarlig. Det er jo enkle attributter som vi bare lister på her. Jeg bruker ikke tid på å føre dem på, men det blir bare enkle attributter. Ikke noe der som er noe fører til at vi får noen nye entitetstyper eller relasjoner. Vannprøvene skal fortelle hva som vannprøver i kvalitetstester. Så det er noe med de der prøvene og tester som vi trenger å si noe mer om. Så det er litt vanskelig. Det må vi gå litt mer inn på etter hvert for å finne ut hvordan vi gjør det. Skal vi bare ta det med bedrifter først, siden vi har holdt det med bedrifter. Så her står det at de bedriftene som forhåndsgodkjente til å gjennomføre kvalitetskontroller. Bedriftens navn, ja, det kan vi sette på her. Vakttelefonnummer kan vi ha på her. Dato for når godkjenning utløper, det er bare attributter her. Organisasjonsnummer. Systemet skal også registrere hvilke avtaler de ulike kommunene har for å utføre kvalitetskontrollen i enkelte stranda. Så det er noe vi må begynne å se på når vi får opp noen kommuner her, så det får vi bare la ligge litt forløpig. Bortsett fra at vi skal se på lokasjon. Da kommer den ganske fort, likevel. Hva står om lokasjon? Jo, det står at badestrender ligger i en eller flere kommuner. Så det går an at badestrend krysser en kommunegrense. Ok, men vi trenger en kommune. Kommune, og det har kommunenummer som primærnøkkel, for eksempel. Det står vel ikke noe om jo, unikt kommunenummer og fylkesnummer. Fylke, som også har et fylkesnummer. Jeg skriver bare nummer for å spare meg litt tid. Og hva er det? Jo, strand ligger i kommune. Men her så sa vi at det kan ligge i minst en, men det kan også ligge i flere kommuner. En kommune er ikke sikkert den har noen strender, eller den kan ha mange strender. Så strand ligger i, fordi kommunen har en primærnøkkel som er kommunenummeret, så blir det en sterk type, og da blir det fylt pil. Kommune hører til et fylke, ett og bare ett fylke, og et fylke har jo, vi skriver null bare for å være åpen, men det ikke sikkert vi har registrert noen kommuner på alle fylkene, men stort sett så har det flere. Dette også en sterk interessetype, så da får vi fylt fil. Kan på den. Så får vi fylkenavn, og så får vi kommunernavn. Da har vi liksom fått de attributtene der. Det kan dere jo fylle på selv. Så var det dette som vi nettopp hoppet ut av da. Det står her at...
Skal vi se.
Det står at systemet skal registrere hvilke avtaler de ulike kommunene har for å utføre kvalitetskontroll ved den enkelte strand. En kommune kan ha avtaler med flere bedrifter for kontroll av en enkel strand. Hva lukter dette som? For de som har fininnstilt nese. Modelleringsnesa. Det står noe om en bedrift. Det står noe med strand, men så står det om en kommune, og en strand kan det ligge i flere kommuner. Noen som har noen forslag til hva det lukter som? En flerveisrelasjon. Sant? Bedrift. Så vi har avtale for. Så en kommune har en avtale for den stranda med den bedriften. Hvis en strand hadde ligget bare i en kommune, så hadde vi ikke trengt den flerveisrelasjonen. Fordi da ville vi visst hvilken kommune ved å vite hvilken strand. Men nå, i og med at en strand kan ligge i flere kommuner, og de to kommunene kan ha avtale med forskjellige bedrifter om kvalitetskontroll på den stranda, på sin del av stranda, så må vi ha den treveisen. Og for treveis så må vi da finne ut hva vi skal ha på. Så for en kommune på en strand så må vi ha en eller flere bedrifter. En bedrift på en strand, hvor mange kommuner? Jo, det kan jo en strand ha på flere kommuner, så kan det at den bedriften har avtale med flere av de kommunene. Så da blir det også en til stjerne. Kommune har avtale med en bedrift for hvor mange strender? En eller flere strender. Sånn. Så dette kan være litt sånn flere veier på alt sammen. Er vi med så langt? Som sagt, denne er nødvendig fordi det er ikke sånn at ei strand har bare en bedrift. Det kan være flere bedrifter. Og ei strand kan ligge i flere kommuner, og hver kommune kan ha en forskjellige bedrifter som de ønsker å ta vare på kvalitetstestingen. Så derfor så ble det en flerveis. Hvor skal vi putte attributten, tenker du? Ja, ja, du kunne hatt en egen, du kunne hatt en avtale entitetstype, så du må ikke ha flere veis, du kan klare med en avtale entitetstype, sant? Avtale for, og den avtalen, den vil jo da være knyttet til en kommune på en strand og på en bedrift, absolutt. Så der det er flere veis, der kan vi bruke entitetstyper. Og når vi litt senere skal begynne å se på hvordan vi skal gjøre om den der til et relasjonsskjema, så vil jo den der ende opp i en tabell. Så fra det relasjonsskjemaet skal vi gå fra tabell og si at ok, da er det jo flerveisrelasjon. Eller entitetstype, en egen entitetstype som representerer den. Som da vil være en svak, fordi da vil den være identifisert av de her tre som inngår. Men en svak entitetstype her kunne være en veldig ordentlig måte å gjøre det på. Så det er liksom spørsmålet om hvordan vi gjør det. Men i og med at den ikke har noen attributter, så det kanskje like greit å bare ha den som en relasjon. Men vi kunne gjerne hatt den som en egen entitetstype, absolutt. Det det som så fint med modellering, det finnes ikke noe fasit, så det sånn. det som gjør det enkelt å lese, det liksom det vi ute etter. Men absolutt en egen avtale, og spesielt da hvis man skal ha data den ble signert, og hvem som var til stede under signaturen og alt mulig sånt, så jo mer sånt vi har, jo mer taler i favør at det en entitetstype. Det derfor dette her med entiteter, relasjoner og attributter, det ikke sånn at når vi ferdige med entitetene, så vi ferdige. Det kan godt være at vi begynner å se på relasjonen, at vi finner at vi skal ha nye entitetstyper, eller også på attributtene. At vi begynner å se på attributtene, detaljene, at vi finner ut at dette like praktisk å ha en egen entitetstype for. Så dette veldig sånn der rekursivt, eller iterativt. Så får vi se det på tester da. Fordi det står jo her at den kvalitetskontrollen, den skal jo resultere noen testresultater. Men de testresultatene, de hører jo til visse kvalitetstester. Og det betyr at vi må jo inn her også med en kvalitetstest. Fordi kvalitetstestene skal vi jo ha en del opplysninger om. For kvalitetstestene, der den har et navn som forteller hva som måles, og en beskrivelse av hvordan testen skal gjennomføres, så det attributter her. Hver kvalitetstest vil ha måleresultater i forhåndsbestemt måleenhet. Så det betyr jo at kvalitetstesten ser ut som de har et forhold til en måleenhet. Igjen skal det være en egen entitetstype, eller skal det være et sånn der flerverdi, eller et sånn attributt som har forhåndsdefinerte verdier. Og i og med at vi her ikke på forhånd vet akkurat hva som vil kunne måles på, det kan komme nye tester som måler på en helt annen enhet, så kan det her være praktisk å ha måleenhetene i en egen entitetstype. Kvalitetstestene bør jo sikkert ha en ID. Måleenheten kan jo ha en sånn der forkortelse som unik, meter, gram, mol, hva det nå skal være, forkortelse som kan være primærnøkkel. Testresultatet, det er et utfall av en kvalitetstest. Testresultatet må jo være fra en og bare en kvalitetstest, og kvalitetstesten den kan jo ha null eller mange testresultater. Sant? Og kvalitetstesten, ja, utfall av en kvalitetstest, så det var sterkest, da setter vi pilen den der. Kvalitetstesten, den måles i en måleenhet, begge sterke, så da tar vi sånn pil. Og det må jo være en og bare en måleenhet, og en måleenhet kan gjelde for null eller mange tester. Vi med på den. Så står det her, hvordan skal vi skal ha måleenheten, ja. Høydes for at nye tester og nye måleenheter kan komme til. Så derfor så den der entitetstypen der, i stedet for bare ha det som en enum med forhåndsdefinerte verdier. Og så skal vi ha grenseverdier for god og mindre god kvalitet, det vi kaller for gult nivå, og et rødt nivå. Hvordan skal vi modellere det? Det bare to grenseverdier, så det kan egentlig bare være attributter her. Et gult attributt og et rødt attributt. Gul verdi, som da 10 gram, og rød verdi, som 120 gram, for eksempel. Så vi bare putter inn her. Og så vi inne på det siste. Her står det. Vi skal også holde oversikt over hvilke kvalitetstester som skal gjennomføres ved den enkelte stranda. Så det betyr at kvalitetstest den planlagt for Østerland. Og begge sterke, så da blir den sterk. En kvalitetstest, den kan jo være for null eller mange strender. Og Østerland kan jo ha null, hvis vi ikke bryr oss om å teste helt tatt, til mange tester som skal gjennomføres på den stranda. Da kan vi så langt. Og da kommer det siste. Testhyppighet for hver test. Det vil si hvor lang tid det maksimalt skal gå mellom hver gang testen skal gjennomføres på den enkelte stranda. Det må, og husk at de der oppgavene her, det må vi lese veldig nøye. For når det står her maksimalt hver gang testen gjennomføres på den enkelte stranda, så betyr det at to ulike strender kan ha ulik testhyppighet. Sånn må det forstås, den teksten der. Eller si må, men sånn velger jeg å forstå den. Og så får dere i antakelse, hvis dere velger å fortolke annerledes, så må dere skrive, vi antar at alle tester skal ha samme hyppighet ved samtlige strender. Og så får man modellere ut ifra det. Men jeg antar her, sånn som teksten står, at hver test skal ha muligheten for å ha en hyppighet som tilpasset den enkelte stranda. Så hvis det en strand, og vi vet at det kommer mye avrenning fra industri, så skal vi teste bakterier ofte enn en strand som ligger litt lenger ute. Hvor plasserer vi da det attributtet? Sånn? Vi har et attributt som hyppighet. Kan vi ta attributtet på stranda? Nei, fordi stranda kan ha mange tester. Da kan vi ikke se testhyppigheten her, fordi det forskjellig fra de forskjellige strendene. Kan vi plassere den her? Nei, en kvalitetstest gjelder for forskjellige strender, og de har forskjellige hyppigheter, så vi kan ikke plassere den der. Hvor må vi da plassere den? Da er det bare en plass igjen. Ja, på relasjonstypen. Sånn? Da sier vi her, hyppighet og det kan det da være en det kan da være en enhet altså dager, uker og så verdi hvis vi ønsker det det ikke, dette en sånn små detalj dette ikke så viktig, som viktig jo at vi må legge den her, siden dette mange, mange relasjon og hver relasjon har en verdi for den stranda og den testen så det en testfrekvens, en testhyppighet. Dette langt unna hva dere synes dere ville være i stand til å gjøre? Jeg vil anta at det et lite stykke, så jeg vil anta at det lurt å fortsette å gjøre litt sånne der oppgaver og drive og modellere. Den jo ganske stor, den obliggende kar, det kommer bort ganske mye ting der. Men det å få opp en sånn modell som det der, det krever rett og slett trening. Som dere ser når jeg går gjennom, så det hele tiden diskusjoner, skal vi gjøre det sånn, skal vi gjøre det sånn, alternativene. Så det en del ting som må vurderes, en del alternativ vi har. Kommentar? Der står det hyppighet, så står det enhet. Det kan være dager, timer, dager, uker, måneder, og så står det verdi. En dag, to dager, åtte dager, en time, ti timer, ikke sant? Det bare for å være litt sånn fleksibel på det. Men poenget at hyppigheten skal være der, og hvordan man velger å... Det på samme måte som her, kan du si, ikke sant? Vi har en måleverdi her, og så har vi enheten her. Så for å kunne si at det skal sjekkes med... Noe skal sjekkes hver 20. time, mens andre skal sjekkes hver åttende dag, og noe en gang i måneden, så har vi lyst til liksom å si... Eller kunne være litt sånn fleksibel på hva måleenheten vår er. Så her har vi måleenhet og verdi på samme måte som vi her har måleenheten her, og verdien her inne. Det litt det samme tankegangen. Vi ønsker å gjøre det, som vi skal snakke om litt, vi ønsker å gjøre det når vi modellerer, vi ønsker å gjøre det sånn at det åpent litt for fremtidige endringer og behov. Dette litt i forskjell fra objektorientert programmering, hvor man liksom begynner nå med smidige teknikker og extreme programming. Vi modellerer. Da lager et program som bare løser det behov vi ser i dag. Vi bryr oss ikke om behov som kan komme. Og så har vi heller gode testverktøy som gjør at vi kan fort teste når vi endrer ting, om ting funker. Men i en database så det litt annerledes, jeg tror jeg har sagt allerede, at i en database så investerer ganske mye programmer rundt den databasestrukturen. Og hvis vi endrer databasestrukturen så må vi inn og begynne å endre programmer, så det mye mer kostbart å gjøre endringer. I tillegg til at vi kanskje må konvertere data. Så derfor så prøver vi å ta litt høyde for at ting kan endre seg. Så det å legge en sånn der målenhets entitetstype der, en måte å forberede for at vi får målenheter vi i dag ikke kjenner, og får en enkel måte å representere dem på. Yes! Det var den biten. Jeg tror vi tar litt sånn der riste på hodet, og så får den der modellen der ut av kroppen. Og så tar vi et lite minutt og bare introdusere logisk modellering, og så tar vi pause etter det. Fordi all denne jobben her, den skal jo da resultere, som jeg sa borte her, i en database med tabeller. Så det vi nå... Det skal vi gå gjennom nå. For det første, hvordan går vi gjennom, hva slags prosess har vi for å konvertere en sånn tabell, eller en sånn UML-modell, til en definisjon eller en relasjonsskjema med beskrivelse av de ulike tabellene. Og så kommer vi til å bruke neste time på å gå gjennom. Her har vi en en-til-mange-relasjon. Her har vi en mange-mange-relasjon. Her har vi en attributt på en relasjon. Her har vi flerveis. Så alle de der konstruksjonene der, pluss noen til, må jo konverteres til noe i relasjonsdatabasen. Så det det vi skal se på. Og så kommer vi til å se på sånne der primær- og fremmednøkler. Det de vi kommer til å bry oss om nå i første gang når det gjelder integriteten. Da jeg hadde matematikk på videregående skole for veldig lenge siden, så hadde jeg en mattelærer som sa at derivasjon, det bare rutinarbeid. Integrasjon kunst. Jeg vet ikke om det kan noe sånt tilsvare det. Det å derivere et uttrykk, det har vi regler for, formler for. Det bare går frem. Det å finne integrasjon, ha en formel og si hva integrert, det mye mer kunst, for da må du gå den andre veien, og den ikke så opplagt. På samme måte så tenker jeg at det å lage UML-modellen, det kunst. Det å lage en UML-modell, der må man være kreativ, kunstnerisk, se muligheter, se alternativer. Når den laget, det å lage en logisk modell, det bare rutinarbeid. Så hvis dere følger nøye med og ser på de trinnene, en for en, så det å lage en relasjonsmodell ut av det her, det stort sett rett frem. Unntaket det vi skal se på i morgen, nemlig når vi har spesialisering, subklassing, sånn arvehierarki, da må vi inn og være litt mer vurderende kreative. Men ellers, så det vi skal jobbe med nå fremover, det bare litt sånn slavisk rutinarbeid. Hvis vi følger de reglene og de metodene en for en, så kommer vi ut med en god modell. Ganske rett frem. Så det vi må gjøre vi må lage relasjoner. Alt her ender ut med relasjoner og noen fremmednøkler for referanse. Og så skal vi se på normalisering om et par uker. Vi må da teste etterkant om modellen vår gode. Vi må se om den der modellen vår kan fortsatt svare på de transaksjonene. Dere har jo allerede blitt bedt om det nå i UML-modellen. Men også etter at vi laget et relasjonsskjema, så må vi se på at vi faktisk kan kjøre. Og da, nå kan vi begynne å snakke om join. For nå har vi jo relasjoner og fremmednøkler, og da kan vi snakke om join. Så da må vi se om vi kan lage SQL-statement for alle transaksjonene våre. Og så må vi sjekke integriteten, om de sånn som det var beskrevet i case. Og så må vi gå gjennom den logiske modellen vi bruker, og det litt mer utfordrende enn UML-modell, for det å hive fram alle tabellene, det ikke så lett å gjøre, men vi kan i hvert fall gå gjennom og beskrive hva antakelsen vi har gjort, og hva konsekvensen sånn i forhold til bruken av det. Og så kan det hende at vi skal slå sammen modeller, små modeller i en større modell. Dette skal vi snakke litt om i morgen, og snakke om views, hvordan vi kan bruke views da for å sikre at de små modellene her fortsatt ser ut som de enkelte brukerne ønsker dem, selv om vi har en global modell som dekker alt. Og så det dette med fremtidig vekst. Det noe her som vi ser at fort kan endre seg, så kan det endre ta høyde for det allerede nå, selv om det i extreme programming ikke anbefales å designe for det vi ikke vet vi har behov for. Mens her så det å konvertere en database og det å endre databaseprogrammer kan være mer krevende enn det å endre et enkelt program, så derfor så gjør vi den nå. Yes, da tar vi pause, og så starter vi med den faktiske modelleringen om en kvarter. Jeg fikk et spørsmål, kommentar egentlig. Jeg har fått et par stykker over et par dager knyttet til det med obliger og underkjenning. For det første så er det jo, kan dere ta med dere at det er folk som gjør de vurderingene her. Så det er to fagassistenter, og det er dermed ikke garantert at de gjør akkurat likt og behandler folk likt. Så det kan være at en oppgave kan bli godkjent av en fagassistent, og tilsvarende oppgave vil bli underkjent av den andre. Det kan også hende at de begge underkjenner eller godkjenner ting jeg ikke vil ha godkjent eller hadde godkjent. Så det er folk her, og derfor så kan vi gjøre feil. Så hvis dere for det første er uenig i at det skulle vært underkjent, så send til meg. Bare send meg en e-post, si navn og hvilken klasse det går i, si at dette synes jeg fagassistenten er streng med. Så skal jeg se over om jeg synes den har vært rimelig eller ikke. Så kan vi korrigere det. Har du fått underkjent, så går det an å gjøre det bedre helt opplagt, så det kan jo være at man skal gå inn og gjøre noe med det. Og jeg skal ikke henge ut noen som helst her, men bare for de som ikke er kjent på fronter. Hvis du går inn på innleveringsmappen, så ser det antageligvis litt annerledes ut, men jeg vil anta at den ved siden av symbolet for fila, så ligger det en sånn pil. Hvis du trykker på den, så kommer det altså opp en sånn der kontekstmeny, og der står det kommentar. Hvis du trykker på den, så vil dere få den detaljerte kommentaren som fagassistenten har gjort. Og det fagassistenten har vært flinke på, det tror jeg de er i år også, det er å si at dette er de feilene de oppdaget, og så sier du at de tre feilene her er viktige. De må dere få riktig. Rett 2B, 2F, 2G, så får dere obligen godkjent. Og da gjør dere det, og resten kan dere også korrigere hvis dere har lyst til det, men det er ikke så kritisk i forhold til regelgodkjenningen. Fordi det vi gjør da, når vi får reinsendte oppgaver, det er jo å sjekke i forhold til kommentarene. Er det gjort det som står at man må rette på? Og hvis det er gjort, så er det godkjent. Så bruk nå de verktøyene her i forhold til å finne ut hva som er forventet og rette opp det som fagassistenten har påpekt. Men som sagt, er dere uenige, så er det i Norge stor tradisjon for at vi har klageadgang, og klagen går til vei. For det er ikke sikkert at jeg har klart å kommunisere veldig godt til fagassistentene. Jeg gjør stadig vekk feil, så det er ikke sikkert at jeg har klart å forklare det godt nok. Og fagassistentene kan være litt ulike på nivå i forhold til hva de krever og ikke krever. Jeg prøver jo å kommunisere, og det legger ikke lett for de fagassistentene å skjønne det. Jeg prøver å kommunisere at det jeg er ute etter er det overordnet. Samme nå på modelleringen, så står det nå, altså i oblig 3, så står det noen sånn krav at det ikke skal være redundant personinformasjon, at det er noe som står der. Men så er det sånn spørsmål, hvor mye avvik kan man tåle før det blir underkjent kontra om å bare få kommentarer på ting som kunne vært gjort bedre. Og jeg prøver å holde det på overhånd. Altså hvis du for eksempel har fremmednøkler, hvis det står FK på et eneste plass i den konseptuelle modellen, så får dere den tilbake. For det finnes ikke noen fremmednøkler i konseptuell modell. Der finnes det relasjonstyper, og de gjør akkurat det samme som fremmednøklene gjør. Da har dere ikke skjønt hva konseptuell modellering er, så da kommer den tilbake. Så sånne ting, overordnede ting, det er det absolutt på. Men ellers så bør det være litt rimelighet, og hvis fagassistenten er for streng, så bare send meg en navn og klasse, så skal jeg se etter, og så kan det gå til at jeg overprøver fagassistenten på det. Jeg kommer ikke til å overprøve fagassistenten på ting han ikke har. Hvis han godkjenner ting som egentlig ikke burde godkjent, så kommer jeg ikke til å underkjenne noe som fagassistenten har godkjent. Så det går alltid i deres favør. Så hvis jeg for eksempel oppdager under regodkjenning, hvis jeg som ser på regodkjenningen, at dere har gjort andre store bom om fagassistenten ikke har påpekt det, så vil ikke jeg underkjenne noe som dere ikke har blitt påpekt. Da får jeg bare ta det på min kappe i forhold til å kommunisere med studenter. Ok, men si fra. Ingen grunn til å sitte og være fryktelig sur og synes de fagassistentene har gjort en møkkajobb uten å si fra, så skal vi gå gjennom og se på det og se om det er rimelig eller ikke, og så tar vi det derfra. Yes, som sagt, det vi skal gjøre nå er litt sånn slavisk rutinarbeid. Vi skal ta ett for ett og oversette trinn for trinn modellen. Alle entitetstypene, alle relasjonstypene, alle attributtene, alt skal oversettes ett for ett fra den konseptuelle modellen til en relasjonsmodell. Og da skal vi først se på hvordan vi tar de entitetstypene, sterke, svake entitetstyper, hvordan de oversettes til relasjonsmodell. Så ser vi på relasjoner, relasjonstyper, en til mange, flerverdiattributter, en til en, rekursivt. Har ikke jeg sett noen poeng i den læreboka beskriver den. Jeg har aldri sett at den er noe interessant å se på, så jeg bare dropper den. Men da kan jeg være klar over at det er en som, hvis dere er veldig interessert, kan se i læreboka, og gjerne fortell meg når den er nyttig. Men jeg har ikke lært å finne ut det. Og så er det mange, mange relasjoner. og komplekse relasjoner, relasjonstyper. Så vi kommer til å gå gjennom en rekkefølge der, starte enklest og ende ut mest komplekst, men alt som sagt veldig trinnvis rett frem, så det skulle ikke være noe mye hokus pokus her. I morgen, når vi skal snakke om det med subklasser, så blir det litt mer vurdering og litt mer alternativer og jobbigt. Så det tar vi først i morgen. Ok. Sterke entitetstyper. Så når vi har en sterk entitetstype, i et skjema for eksempel, når vi har en student med et studentnummer, navn, fornavn, etternavn, e-post, så lager vi en tabell, eller en relasjon, for hver av dem. Og hvis man har sammensatte attributter, sånn som her, fornavn, etternavn, altså navnet består av fornavn, etternavn, så oversetter vi navnet, eller så tar vi ikke den der navnet som et eget attributt, vi holder å snakke om fornavn og etternavn, sant? Og så vil fornavn og etternavn til sammen utgjøre et navn, men det behøver vi ikke å skrive i relasjonsskjemaet vårt. Så her så sier vi at den der skal oversettes til et relasjonsskjema. Relasjonsskjema ønsker jeg at dere skriver på den måten her, sånn som læreboka gjør det. Navnet på tabellen, og så alle attributtene i lista. Alle, det betyr inkludert primærnøkler og fremmednøkler. Alle attributter skal listes her. Og så angir man helt med primary key, hva er det som er primærnøkler, og hvis det er alternative nøkler, alternate key. Så det skrives bare i tekst, ikke, vi lager ikke tabeller og kolonner og sånn, vi bare beskriver i tekst, og så skal vi etterpå gjøre det her om til SQL-setning for å faktisk lage en tabell i en fysisk database, men det skal vi håpentligvis se på helt på slutten av den i morgen. Så sterke entitetstyper, så er det bare å oversette. Vi lister alle attributene her. Som sagt, name finnes ikke her, fordi first name, last name utgjør name til sammen, så fordi det er sammensatt, så blir bare navnet på den sammensatte gruppa blir borte. Men ellers har vi studentnummer, fornavn, etternavn, e-post, kommer lista opp her, primærnøkkel kommer her, og alternativnøkkel kommer her. Det er sånn som vi ønsker at det skal se ut. Og så er dette med svake entiteter. Hva er en svak entitetstype? Husker vi hva det er som forskjell på en sterk og en svak entitetstype? Hvis vi skal beskrive det mest karakteristiske, det viktigste forskjellen, egenskapen vi har som forskjell. Ja. Den har ikke hele primærnøkkelen selv, for deler av primærnøkkelen kommer ifra en annen plass. Og dette må vi modellere riktig. Og hvordan modellerer vi det riktig? Jo, først så må vi jo ta den sterke... Jeg skal se det eksempelet her. Må vi ta den sterke her? Ikke sant? Den er, der er den partielle, så den er definert med utgangspunkt i denne her oppe. Så sier vi at en student har en utdanningshistorie. Vi snakket om det litt før, ikke sant? Vi brukte et av de entity event-mønstre, at når du har noe, en historie, for eksempel din utdanning, hva slags skole du gikk på, hvilket startår og sluttår, hvilken skole du gikk på, så vil jo startåret være en delvis nøkkel, for du går jo bare på en skole av gangen. Sant? Så hvilket år du startet på den skolen, vil jo være en del av en primærnøkkel, men den er ikke alene nok, fordi vi må vite for hvilken student er denne posten gjelder. Kommentar? Ja, det er gjerne repetert. Altså, du har ikke alle attributter er riktige. En av grunnene er at du har masse som gjelder en student, men som du har puttet i en egen tabell. Og grunnen til å putte i en egen tabell er at du har flere av dem ofte. Ikke sant? Utdanningshistorien din består av flere. Hadde du vært bare utdannet bare på én skole, så hadde det holdt å putte alt inn her. Da er det hvilken skole har du gått på, hvilket år startet du, hvilket år sluttet du. Men siden du har gått på flere skoler, og hver skole har forskjellige skolenavn, og hver skole har forskjellige start- og sluttår, så kan du ikke putte i en tabell, fordi vi må jo ha atomiske verdier, vi kan ikke ha repeterte verdier. Og derfor så må det skilles ut. Og i de tilfellene så er det praktisk å ha det som en svak, fordi dette er jo en utdanningshistorie, jeg lever jo ikke alene, utdanningshistorie er jo knyttet til deg som student. Så da tar vi studentnummeret pluss startåret, vil være unikt. Ikke sant? Hvis jeg tenker at vi har en student Per, ikke sant? Gikk på Bjørnsveen barneskole i 98 til 2005, gikk på en eller annen U-skole 2005 til 2008, og så en eller annen videregående skole, ikke sant? Så vil det se ut. Så det jo utdanningshistorie til Per. Så da kan jeg si at i 98 så gikk den skolen der, i 2005 så gikk den skolen der, og så sluttet den det året der. Og det betyr at Per 1998 det jo den det jo da han var på Bjørnsveien, og der var han jo fram til 2005. Sant? Mens Ola 1998 det ville jo være en annen student. Så Ola 1998 så gikk han på Indre Østfold videregående skole for eksempel. Og avsluttet det da i 2001 for eksempel. Sant? Så 1998 så vet jeg ikke om det er Indre Østfold videregående eller om det er en eller annen barneskole. Fordi jeg må vite hvilken person som var på den skolen det året der. Og hvis jeg vet Per, så vet jeg ikke. Per kan ikke alene være primærnøkkel, for jeg vet ikke om vi snakker om da han gikk på barneskolen, eller ungdomsskolen, eller videregående skole. Sant? Men det veldig praktisk, det som jeg sier, det liksom informasjon om en person, og derfor det praktisk å bruke svak identitetstype. For hvis vi vet ID-en til studenten og året, så vet vi hvilken skole han gikk på det året. Derfor det praktisk med en svak. Og den sterke jo lett å få over. Den sterke tar vi bare liste alle attributtene, og primærnøkkelen studentnummeret, men så den svake. Da må vi gjøre som på den sterke, at vi må få alle de her attributtene over, og den der blir en del av nøkkelen, men så må den også få inn studentnummeret som en del av primærnøkkelen. Hva betyr det? For det første, så betyr det at studentnummeret blir et attributt. Så den studentnummeret må listes i attributtlista, studentnummeret må være en del av primærnøkkel, og studentnummeret en fremmednøkkel som refererer til student sitt studentnummer. Du kan være på den. Det tre skritt. Den må være med i attributtlista, for alt må her. Den må være som del av primærnøkkelen, og den må være en fremmednøkkel. Så hvis vi skal bruke relasjonsmodellen for å beskrive hva en svak identitetstype så en svak identitetstype, det der hvor et attributt i primærnøkkelen også en fremmednøkkel. Den svak fordi en del av primærnøkkelen her, studentnummeret, kommer ifra en annen plass. Så når det primærnøkkel og også en fremmednøkkel, en del av primærnøkkelen og en fremmednøkkel, så det typisk en svak identitetstype. Du klar på det? Så når vi skal omsette en svak identitetstype til et relasjonsskjema, så må vi som sagt huske på å få med det attributtet herifra. Det et attributt. Og det en primærnøkkel, og det skal være en fremmednøkkel. For husk, relasjoner mellom tabeller jo ved hjelp av fremmednøkkel. Du husker jo, vi så jo på det, ikke sant, at vi har CD, og så har vi music-sjanger. Og så i CD så hadde vi sjanger-pop. Og i music-sjanger så hadde vi at pop hadde navnet pop. Ikke sant? Og den her var jo en fremmednøkkel. Og det måten å lage relasjoner, så dersom vi i modellen vår her har en strek i UML-modellen, sier at det en relasjonstype, så må det her omsettes som en fremmednøkkel. Og når det en svak identitetstype, så blir fremmednøkkelen en del av primærnøkkelen også. Det det spesielle her. Ja. La oss da se på den modellen her. Vi har en CD som inneholder sanger, null eller flere sanger. En sang hører til en og bare en CD. Og som vi har sett på den databasen, så jo sangnummeret en delvis primærnøkkel, for alle CD'er har jo sangnummer 1. Veldig mange CD'er, de aller fleste, har også sangnummer 2. Så å vite at en sang sangnummer 2 hjelper ikke, vi må vite hva slags CD den en del av. Og så spørsmålet da. Hvis vi har CD, sang, og så har vi contains. Og så ser vi at vi har en CD her. Jeg bare angir at det CD med ID 1, og så har vi en CD her som ID 5. Og så har vi sang her, som er CD 1. Two first songs, CD 1 og sang nummer 1. Og så har vi her CD 1, sang nummer 2. Og så har vi her, som er CD 5, sang nummer 4. Og her er CD 5, sang nummer 5. Du kan på den, ikke sant? Dette er femte sangen på femte CD. Dette er fjerde sangen på fjerde CD. Andre sangen på første. Første sangen på første. Hvis du da skal tegne forekomstdiagrammet, så er jo CD 1. Den inneholder jo den der. Og den inneholder den der. CD 5 inneholder den der. Og CD 5 inneholder den der. Og så kan det godt være at det er en CD 2 som vi ikke har noen sanger på. Kjenner ingen sanger til. Så de har liksom ingen. Men vi kan ikke ha noen sang her som ikke hører til en CD. Fordi da har den ikke noe ID. Så alle sangene her må høre til en CD, men det kan være CD'er som ikke har sanger. Du kan på den. Så sånn ser diagrammet ut. Og da begynner vi å få en sånn der følelse allerede, hvis vi skal ha en fremmenøkkel, ikke sant? Alle de relasjonene skal bli en fremmenøkkel. Så ser vi at alle de her er knyttet til en sånn en. Mens her, så er de, kan de være knyttet til flere, så vi kan ikke putte noen fremmenøkkel inn på CD'en og si hvilke sanger er det på CD'en. Der kan vi ikke putte inn noen fremmenøkkel. Så fremmenøkkelen må gå andre veien. Så hvordan vil den logiske modellen se ut her da? Vi bryr oss ikke om CD, for det er en sterk entitetstype, så CD behøver vi ikke. Men la oss... sang. Hva er del 1? Jo, vi skal liste alle attributtene til sang. Hvilke attributter er det sang har? En til. Den vil ha... Den vil ha ID fra CD, fordi det er en svak entitetstype. Og så vil den ha track number ifra sang, og så vil den ha title ifra sang. Sant? Så må vi angi primærnøkler. Hva er primærnøklene? Eller hvordan ser primærnøklene ut? Den er sammensatt, så den er ID pluss track number. Det er samlingen, ikke sant? 1, 1, 1, 2, for vi kan ikke bruke bare 1 fordi det er to forskjellige. Vi kan ikke bruke bare det bakre fordi det, den CD nummer 5 har også spor nummer 1. Og så må vi huske på fremmenøkkel. Hva er som fremmenøkkel her? Jo, ID. Og så må vi si hva er det den refererer til. Jo, den refererer til CD sin ID. Og sånn vil vi gjerne se den relasjonsmodellen. For da kan vi nå begynne å lage SQL og skrive create table song, og så lister vi på alle attributtene, så sier vi hva som er primary key, og så sier vi hva som er foreign key. Da har vi alt vi trenger for å lage det fysiske databasen. Vi har allerede sett en til mange relasjoner, ikke sant? Fordi svake entiteter, det er jo en til mange relasjon. Så når vi skal se på en på mange relasjoner, så har vi for grunn allerede løst det. Og vi ser jo at vi kan putte en fremmenøkkel her. For den der er jo en verdi. Ikke sant? Den første er en fremmenøkkel til den CD'en der. Og den fremmenøkkel til den CD'en der. Mens her kan jeg ikke putte en fremmenøkkel som peker til både den og den. For den skal jo være atomisk. En fremmenøkkel kan jo bare ha en verdi. Den kan bare peke til en sang. Så jeg kan ikke putte fremmenøkkel inn i CD'en og peke til alle sangene som er på CD'en, fordi vi kan bare peke til en sang. Men en sang, siden alle sangene bare finnes på en CD, sånn som vi modellerte, så kan vi sammen med sangen ta med fremmenøkkelen, pekeren, til den CD'en som man består av. Så her, hvis vi her har en CD, hører til en sjanger, mens en sjanger kan jo ha null eller mange CD'er, så omsetter vi det ved å si at sjangeren, det er den som er på den ene siden, hvis vi kan kalle det det, den er jo en sterk entitetstype med kode og navn og primærnøkkelkode, Og CD-en, her kan vi da putte fremmenøkkelen inn I CD-en. Det betyr at den må listes som et av attributtene. Fordi nå sjanger blitt et attribut her, den som representerer den relasjonstypen der. Primærnøkkelen, dette en sterk intenstype, så primærnøkkelen fullt definert her oppe, så det bare CD I den. Men så får vi det attributtet som kom inn her, det en fremmenøkkel som refererer til CD-sjangeren. Så fremmenøkkelen sjanger oppe her, den refererer til CD-sjangeren sitt kodeattributt. Dere med på den? Det blir samme som vi gjorde her borte. Bortsett fra at her var det en del av primærnøkkelen også. Det det ikke nå. Nå det bare et vilkårlig attributt, men attributtet må listes, og det må være en fremmenøkkel. Det måten å linke den på. Så at hvis vi ser på ser på den databasen der, så ser dere på den CD-en her, så har vi sjanger pop. Og hvis dere ser på struktur på den CD-en, så ser dere måten det definert på her. At attributtet sjanger det refererer databasen sample sin tabell musikksjanger sin kode. Det måten jeg implementerte på I databasen. Det en fremmenøkkel her nå. Fremmenøkkel definert på sjangerattributtet som peker til I databasen sample tabellens musikksjanger primærnøkkelen kode. Og det andre her, det fysiske greiene her, det skal vi se på I morgen forhåpentligvis. Så en til mange greit, og som vi så på den forrige modellen, så blir det oftest en til mange relasjoner. Sant? Nå ble det litt spesielt mellom strand og kommune, men kommune ligger I et fylke. Et testresultat hørte til en test. Og så veldig ofte så det en til mange. En test var utført ved strand. Spørsmål? Nei, det noe sånn det De kunne gjort det. Ja da. Ja. Men det notasjonen som læreboka har valgt seg, så jeg bare følger på den. Den refererer til... men det kunne godt ha skrevet CD-sjanger. Ups. CD-sjanger punktum kode der. Det har vært vel så, og det jo det som du så I SQL-en, så var det sånn det så ut, eller I relasjonsvideo, så var det sånn det så ut. Ja. Jeg har bare følt læreboka på den notasjonen der. Så har vi flerverdiattributter. Husker jeg sa jo, har sagt noen ganger, at vi kan tillate oss, sånn som her, å ha e-postadresse, være repetert. Men så har jeg også sagt at I et relasjonsskjema, så kan ikke attributtene være repeterte. Attributter må ha atomiske verdier. Og det betyr at dette her kan ikke bli et enkelt attributt. Så når vi gjør om den konseptuelle modellen vår til en relasjonsmodell, så får vi for det første de andre attributtene, custom ID, navn, etternavn og postnummer. Jeg burde ha skrevet det her så vi så hvilke det var. Mens e-postadresser, siden de repeterte, så må de inn I en egen tabell. Så vi må ha en e-postadresse, hvor vi har hvilken kunde det gjelder for, og hvilken adresse. Og det vil være primærnøkkelen, og fremmenøkkelen blir kunde-ID-en, som refererer til kundes kunde-ID. Og dette blir jo helt som en svak entitetstype, ser dere det? Jeg kunne ha modellert det her litt annerledes, jeg kunne ha modellert det som... customer med customer ID som primærnøkkel og så email og så sier vi address for det her antar vi at flere brukere kan ha samme adresse så vi antar at den ikke entydig og da blir det en partiell nøkkel og customer has, og nå det en svak entitetstype. Man kan ha, det står vel 1 til 2 der, ikke det? Så du kan en eller flere, og en e-postadresse hører jo til en og bare en. I måte en svak entitetstype. Så det var en annen måte å løse akkurat det samme på, men som dere ser, så jo dette litt søtere å bare skrive det på den måten der, litt mindre kaos enn å få plutselig en ny ny entitetstype inn og en ny relationstype inn og kardinalitet og svake grejer. Så detta blir mye mer, hvis vi har mange av det der I modellen, så blir modellen mye større rent fysisk, dersom vi bare kunne lage en linje og si at det repetert. Men når vi skal gjøre det om, så kan vi ikke ha repeterte verdier, så da blir det som det var en svak entitetstype. Da blir det at vi må lage en egen tabell for e-postadresser, hvor vi må ha med kundeideen sammen med adressen som primærnøkkel, og kundeideen blir den fremmednøkkel på samme måte som vi gjorde på svak entitetstype. Og så det en til en. Hvis det begge mandatory, la oss si vi hadde vi snakket jo om at vi kunne ha en CD med en ID som primærnøkkel. Og så kunne vi ha en et cover, sant? Et bilde som som kunne være en URL til bildet, og så kan det jo kan den URL-en være en primærnøkkel for eksempel. Sant? Bildet har en unik primærnøkkel. Som URL-en. Hvis den finnes I flere varianter, så kan det hende at vi har liste med URL-er. Men la oss gjøre det enkelt. Si at vi har en URL som coveret, og så har vi CD-en. Hvis alle CD-er skal ha cover, og alle coveret hører jo til en CD, covered by, så det jo spørsmål, hvorfor legger vi den URL-en da ut I en egen tabell? Hvorfor kan vi ikke bare putte URL-en inn her? Sånn? Og hvis vi da faktisk hadde det binære dataene, så kan det kanskje være en hensikt å legge den her ute. Men hvis det bare referansen til bildet, så kunne vi like gjerne ha lagt det inn her. Slått det sammen med en gang, for alle CD-er har cover, og alle cover hører til en CD. Så da kan vi bare slå det sammen og putte URL-en til coveret inn I CD-en. Så en til en, hvor begge mandatory, det ofte kandidater for å heller slå dem sammen. Men hvis det nå bare på den ene siden, hvis vi ser at vi har en CD, men bare for noen CD-er, så har vi cover. Og da kan vi like gjerne putte alle, hvis det veldig få cover, så det kjapt å putte dem inn der, så det får ha masse nullere her, og så kanskje indeksere på det. Og da det jo sånn at her det, vi kan tegne den opp. Først på forekomstskjema, så ser dere litt hvordan det kan se ut. CD. Cover. Og så det koblingen mellom dem. Så hvis jeg har CD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så har vi en eller annen URL 1. Så hvis CD 2 den eneste vi har cover på, ikke sant? Så kan jeg nå putte fremmednøkkel her. Og det vil si at den her har jeg en fremmednøkkel til den CD-en her inne. Sant? Og det vil være det fornuftige, for alle sånne cover har en CD de hører til. Jeg kan også, fordi det bare vil være ett cover for en CD, så kan jeg altså putte fremmednøkkel her, men det betyr at den måtte være null. Den ville peke hit. Den måtte være null. Den måtte være null. Den måtte være null. Den måtte være null, for den har ingen peker til. Så det blir upraktisk å putte dem her, fordi da vil du få masse nullere. Den vil peke til et cover som ikke finnes. Det finnes ikke, finnes ikke, finnes ikke, finnes ikke. Det finnes. Mens vi putter det på siden her, så vil alle cover høre til en CD. Så derfor så vil CD-en finnes. Så I de tilfellene der, så putter vi den på den siden. Og hvis de sånn halvt om halvt, altså det vi har bilder og noen av dem cover og noen av ikke, så får vi bare se hvem hvor det mest hensiktsmessig å putte det. Men det blir, vi må bare velge en av dem, og så putter vi, I det tilfellet her, alle avdelinger har en avdelingsleder, men det ikke alle ansatte som avdelingsledere, så det noen få bare som avdelingsledere, mens alle avdelinger har en avdelingsleder blant sine ansatte. Og da det fornuftig å putte primærnøkkelen på avdelingen, siden alle avdelinger har en ansatt som avdelingsleder. Motsatt, vi kunne ha sagt et flagg her som sier hvilken avdeling er man leder for, men de fleste ansatte ikke leder for en avdeling, og da blir det bare null. Dere med på den? Så vi putter den, dersom det praktisk, vi kan putte den på begge steder, fordi begge vil peke til en annen. Ansatte bare ved en avdeling. Avdelingsleder, eller avdeling har bare en avdelingsleder. Men siden alle avdelinger har avdelingsleder, og det vesentlig færre enn alle ansatte, så det lurt å putte den der. Bygning har parkeringshus. Hvis vi da sier at vi har fire bygninger, bare en har parkeringshus, så blir det sånn som her. Bortsett fra at dette er parkeringshus. Dette er bygning. Og dette er parkeringshus, så PH1 der. Og så det bare sånn at bare en har det en forekomst her av parkeringshus, og den ligger selvsagt i en bygning. Her det fire forekomster av bygninger, men bare en av dem har parkeringshus. Så da vil det være dumt å putte referansen her. Så derfor så putter vi referansen inn her, lager en fremmenøkkel i parkeringshus, som refererer til en bygning parkeringshus en del av. Det betyr at den må listes opp som en av attributtene, og det en fremmenøkkel på den, men det ikke del av primærnøkkelen. For primærnøkkelen den ID-en til parkeringshuset. En til mange, det jo den vi har sett på med svake entiteter, bortsett fra at nå den ikke, nå det to sterke. Mange til mange, unnskyld meg. Mange til mange. Da det litt annerledes. Fordi da det jo, hvis vi tar et eksempel her. Hvis vi tenker oss at en DVD, jeg lurte å bruke et sånt der instansdiagram. Vi har sagt at en DVD og filmsjanger, så har vi sagt at vi har DVD-1, vi har DVD-2, vi har DVD-3, og så har vi filmsjanger, action, drama, skrekk. Har vi da at film nummer 1 er action, film nummer 2 er action, og film nummer 2 er drama, film nummer 3 også drama. Nå problemet at ifra samme DVD så det to sjangere refereres til. Fra samme sjanger så det to DVD'er det refereres til her. Og det betyr at vi kan ikke putte fremmenøkkelen hverken på filmsjanger eller på DVD. For hvis vi putter den på DVD så betyr det at da kunne DVD'en bare høre til en sjanger. Hvis vi putter den på filmsjanger, så betyr det at vi bare kunne ha en DVD for hver sjanger. Skal vi ha mange, mange, så må vi inn med en egen tabell for å representere den relasjonstypen. DVD-tabellen, filmsjanger-tabellen, de kommer opp som vanlig, men så kan vi ikke putte fremmenøkkel hverken her eller her, fordi ingen av dem kunne da referere til flere sjanger eller flere DVD'er, og derfor så blir det en egen tabell for den koblingen, hvor attributtene blir de primærnøklene som koblet sammen, og det også primærnøklene, og hver av dem må være en fremmenøkkel. CD-ID'en må referere, det skulle vært DVD-ID, unnskyld meg, det hadde vært mer fornuftig. DVD-ID'en må referere dit, og kode må referere dit. Jeg har rotet med CD og musikk og, ja. Det skulle vært DVD og movie her. Men poenget vi må ha en koblingstabell. I den koblingstabellen så må primærnøklene til de to entitetstypene som kommer sammen i relasjonstypen må bli med, vi må også være primærnøkkel sammen, og hver for seg så må det være fremmednøkkel til de to tabellene de kom fra. Det på den? Ta en oppgave da. Vi har... Nei, nei, det så mange, så det kunne være 3, 8 eller 10. Det var bare, jeg gadde ikke å tegne så mye. Men la oss si at vi har en bygning. Ja, det skulle vært en fylt pil, jeg vet ikke hvorfor den pilen ikke ble fylt. Ja, men det skulle være det sterke entiteter, for begge har to primærnøkler. En bygning og et firma. Så er det sånn at flere firma kan dele bygning. Så vi har bygning, firma, og så er det holder til I. Vi har bygning, to bygninger, bygning 1 og bygning 2, og så har vi A, B, C, D bedrifter. Sant? Og så står det at A, B og C lå i bygning 1, så 1 har en kobling til A, 1 har en kobling til B, og 1 har en kobling til C. Så står det at bygning nummer 2, den har B og D. Så bygning nummer 2, den har en kobling til B, og bygning nummer 2 har en kobling til D. Sant? Det forekomstskjema. Og det betyr at hvis jeg skulle putte fremmednøkkel her, så ville det være vanskelig, fordi den, her er det 3 stykker, 1, 2, 3. Og hvis jeg har en fremmednøkkel i bygning, som sier hvilke firmaer holder til bygningen, så kan jeg bare si ett firma som holder til bygningen. Putte fremmednøkkelen her, det går heller ikke, for bygning nummer B, det vil si firma nummer B, holder til både bygning 1 og 2. Og hvis fremmednøkkelen skal ligge her, så kan jeg bare si at det holder til bygning 1, eller vi holder til bygning 2, vi får ikke til begge to. Derfor så må vi inn med en egen tabell. Og den tabellen, hvordan vil den se ut? Som sagt, dette er rent rutine. Vi må si en sånn der, hvis vi kaller den holder til i da, eller bygning i, eller firma i bygning. Attributtene, hvilke attributter skal vi liste? Jo, vi må ha bygnings-ID, og vi må ha firma-ID. Sant? Hvordan skal vi koble den? Jo, vi må identifisere den der, og vi må identifisere den der. Hva mer? Jo, alt må være en primærnøkkel. Hva primærnøkkelen her? Jo, det da bygnings-ID og firma-ID. Det er det eneste som unike. At det firmaet holder til, det firmaet holder til den bygningen. Det unikt. Har jeg det firmaet der, så vet jeg ikke det firmaet der, så vet jeg ikke om det den eller den bygningen, hvis det bare firma. Og så må vi ha fremmednøkler, to stykk. Vi må ha fremmednøkkel at bygnings-ID refererer til bygning sin ID, og jeg har en fremmednøkkel firma ID refererer firma på ID. Så alt det må vi oppgi, og når vi skal lage en database, så vil vi ha egne tabeller på det viset der. Jeg skal justere opp den der par de figuren her som har blitt litt feil der. Hvis vi nå har attributter på relasjonene, så vil de attributtene nå typisk gå sammen med den relasjonen. Så hvis vi her sammen med jeg kunne brukt det som eksempel heller.
Så hvis vi sier at bygning, bygning med ID og firma med ID. Hvis vi nå hadde en sånn attribut flyttet inn, når var det de begynte å leie si, ikke sant? Så må den inn noen plass, og det er klart at da blir jo den lagt inn her. Dato på innflytting. Sånn at de attributtene, de kommer inn der. Hvis det nå var en en-til-mange relasjon, så ville vi putte attributtet der som vi hadde fremmenøkkelen. Attributtet går sammen med fremmenøkkelen. Hvilken, så hvis du hadde bare, hvis det bare var ett bygning bare ble eid av, hvis det ikke var holdt til i, men eid av, og det er bare en eier, og hvilket dato man overtok, så ville jo bygningen ha bare en eier, og den vil ha en dato hvor den eieren ble eier. Så det går i sammen med fremmenøkkelen. Så her må vi bare huske på at det attributtet der kommer inn i lista. Hvis vi nå har komplekse relasjoner, relasjonstyper, så er det som de binære, bare at nå er det flere tabeller, så må vi bare repetere det vi har gjort for to tabeller, for de neste. Så hvis vi har emne, klasse, student som er fagassistent, så er det sånn at en fagassistent kan være fagassistent for flere klasser i et emne, og flere emner og forskjellige klasser. Og det kan være flere fagassistenter, flere studenter som er fagassistent for en student, og i tilfellet også for en klasse i, en, i, en, i et emne. Så her har vi da tre tabeller. Vi har emnetabellen, studenttabellen og klassetabellen. Og den flerveiskoblingen der, den må jo nå da få primærnøkkel, som er primærnøkkelen til alle entitet, eller det må få attributter som er primærnøkkelen til alle de tre entitetstypene, for det må jo vite hvilket emne det gjelder, hvilken student det gjelder, og hvilken klasse det gjelder. Og så det blir studentnummer, emnekode og klassekode. Primærnøkkelen blir jo da de tre sammen, den, den og den ID-en, for det er det som kobler dem sammen. Og så må vi huske at vi har fremmenøkler, så vi er sikre på at den refererer til det emnet, refererer til den studenten og refererer til den klassen. Så sant, det er akkurat samme som binære relasjoner, bare at vi må nå gjøre det for alle de involverte entitetstypene. Så må de bli med inn i den, må bli en del av attributtet, en del av primærnøkkelen, og vi må definere en fremmenøkkel for hver av dem. Veldig mekanisk jobb. Vi har ikke så masse tid, men vi kan begynne på å se på den der. Hvordan skal vi omsette den til tabeller? Hvilke tabeller får vi? Alle entitetstyper blir en tabell. Så vi får en tabell for customer, en for produkt, en for order, og en for order trace. Det er i hvert fall gitt. Så vi har customer, vi har produkt, vi har order, og vi har order trace. Customer. Hvilke attributter? Jo, customer ID, fornavn, etternavn. Vi tar ikke de sammensatte, så bryr vi oss ikke om navnet i seg selv. E-mail. Primærnøkkel. Customer ID. Produkt. Har vi produktnummer. Navn og beskrivelse. Hva er primærnøkkel? Og det er produktnummer. Og order er ordernummer, som er primærnøkkel. Og det er date, order trace, svak entitetstype, så da kommer order nummer din da. Også ikke, også description, og her så primærnøkkel bare order nummer. Sant? Så vi ser, det noe en til mange relasjoner? Ja, mellom ordre og kunde. Hvordan gjør vi den? Jo, da må vi inn med et nytt attribut her, som kunde-ID. Og da får vi en fremmednøkkel. C-ID refererer customer sin C-ID. Sant? Det den relasjonen. Rekker det nesten. Den relasjonen der, den har vi begynt på. Den må vi ta ferdig. Vi må si at fremmednøkkelen order nå refererer order sin order nå. Da har vi tatt den relasjonen her mellom order trace og order. Og da det to. Det bare en igjen, mener jeg. Og det det mange, mange. Mellom produkt og order, så det mange, mange. Hvordan gjør vi det? Jo, da må vi ha en product in order. Hva attributtene? The product in order. Vi skal altså representere den der relasjonen der som mange, mange. Det blir de to, den kobler jo produkt og order sammen. Så det blir her, og produkt, det har P-nummer. Og order har ordernummer. Og så har også den relasjonen et attribut amount. Hva primærnøklene her? Eller primærnøkkelen? Det må jo være sammensetning av de to. Produktnummer og ordernummer. Og hvilke fremmednøkler har vi? Jo, vi må jo ha fremmednøkler på de to produkt og order. Så da blir det fremmednøkkel som refererer til produkt på P-nummer. Og vi har fremmednøkkel ordernummer som refererer order på ordernummer. Da kan vi på den. Det en egen tabell. Dette en egen tabell. Produkt in order. Tabell med attributtene P-nummer, ordernummer og amount. Og i den så primærnøkkelen P-nummer, ordernummer og fremmednøkkel på P-nummer som refererer til produkt og ordernummer som refererer til order. Og det fordi det mange, mange. Sant? Det hadde vært en til mange, så, som vi hadde her borte. Skal vi se, en til mange mellom customer og order. Den har vi ikke, skal vi se, den har vi ikke fått på faktisk. Order, jo, den har vi her, customer ID. Ikke sant? Siden det var en til mange, så kunne vi putte den inn i den ene tabellen, som peker tilbake på den ene kunden, for alle ordre har bare en kunde. Her kunne jeg ikke fra kunde ha referanse til alle bestillinger kunden har gjennomført. For kunden har gjennomført mange, og da kan jeg ikke putte den her. Men hver bestilling fra bare en kunde. Når jeg har mange, mange, sånn som det mellom produkter og det du har bestilt, eller bestillinger. Du kan ha bestilt mange produkter i en bestilling, og i mange bestillinger så kan det samme produktet inngå flere ganger, eller i flere bestillinger. Derfor så må jeg ha en egen tabell som sier at på den bestillingen der, så blir det produktet bestilt. Så mange av det. Og det kan jeg gjøre for alle sammen. Og da for hver bestilling så kan jeg få nye produkter, og samme produkter kan være forskjellige bestillinger. Og jeg vet hvor mange det ble bestilt hver gang. Yes, da ble det bare litt over.